Tunin raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Tamja kasoo jettantin qophiifteenna ebla afuriif shaniit guyyaa boqonnaa lamaan isaanii dabarsinu barkum lamaaf diddamaatti ansura alaqeetti. Oduutta sana namo.
Lammiiwwan Ameerikaa addaan fageenya hawaasummaa yoo itti fufaniyyuu baatiilee lamaan fuuldura keenyaa kana keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba vaayirasii koronaatiin du'uu maranii 100,000 aga 200,000 40,000 ga'uu akka danda'u taaksi foorsiin vaayirasii koronaa kawaayit haawus hubachiisee jira. Torbanneen lamaaf sadii fuulduraa keessatti duuti baay'een akka dhagaamuu malullee dubbatee jira taaksi foorsiin kun. Gabaasaa Stiif Herman tujubeetu dhiyeessa.
Biyyi keenya rakkoo biyyoolessaa kana dura argitee hin beeknetu isheen mudachuuf jira jechuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraamp ibsa tuuta oduuf kaleessa kennaniin beeksisaniiru. Torbanneen lamaan sadan dhufaa jiran yeroo cimaa biyyi keenya arguuf jirtu jechuudhaan dubbatan. Ogeessonni fayyaa pirezidaantii fittaanaa pirezidaantii Maayik Peens waliin waltajjiirra turan uummata Ameerikaaf yeroon kun cimaa ta'uusaa ibsan. Lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii kan nuyi itti yaaduu qabnu garuu akka waan ittisuun danda'amnetti fudhachuun qabnu jechuudhaan daayireektarri waaltaa dhibee alerjiif ittisa dhukkuboota daariqaa Dr. Anthony Fauci ibsaniiru. Namoonni 100,000 isaa ol ta'anillee du'uu malu jedhan. Kanaaf waan falata'u ammaaf hin argamne ka jedhan immoo ogeettii fayyaa kataan Dr. Deborah Birxi. Gurmuu vaayirasii koronaatti duuluuf hundaa'e kan waayit haawusiif qindeessituudha. Jijjiirraan amalaa garuu weerara hamaa kana ittisuu danda'aa jedhan. Bulchaan magaalaa Niyoork Andrew Cuomo meeshaaleen barbaachisoo ta'an hospitaalonni itti hanqachuun sodaa guddaa itti uumuusaa sabaa himaaleef ibsaniiru. Niyoork chaayinaa irraa tokkoonsaa doolaara 25,000 kabaasu meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru 17,000 bituuf ajajjee jirti.
Aangawaan biyya Saawud Arabiyaa tokko waa'ee imala amantaa hajii ilaalchisee aga murtiin tokko kennamutti uummanni deemuudhaaf karoorfachuusaa akka itti fufu hubachiisanii jiru. Ispeen biyya dhukkubni vaayirasii koronaa itti hammaate keessaa tokko yoo taatu ammaa heddummina dhukkubsatootaatiin Xaaliyaaniif Yuunaayitid Isteetsitti taantee jirti. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa waa'ee tatamsa'iinsa vaayirasii koronaa irratti haala lamaan yoo uumame torbanneen xiqqoo keessatti caasaaleen eegumsa fayyaa biyyattii rakkoo kanaan muddamuu akka malu tilmaamee jira. Saayimen Maark akka gabaasetti ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa vaayirasichi baay'ee babal'ate haala lamaan yoo uumame jechuun tilmaama baasee kaa VOA'n argate akka agarsiisutti biyya heddumminni uummata ishee Afrikaa keessatti lammaffaa ta'e Itoophiyaa keessatti uummanni gara 28,000 vaayirasii koronaan qabamuu mala jedhame. Itoophiyaan filannoo biyyoolessaa silaa gayya dhufutti karoorfattee turte sababa dhukkuba vaayirasii koronaan dabarsuu ishee beeksisee jirti. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen haala dhukkubni daddabraan kun itti mul'ataa jirutti sochiilee filannoo gochuun kan hin danda'amne jechuudhaan beeksisee sababa kanaaf boordichi sagantaa filannoo bayaaqee sochiilee filannootti hidhata qaban maras dhaabee jira jechuudhaan hubachiisee jira. Akka seeraatti mootummaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin durfamu baatii fulbaanarraa jalqabee biyyattii hoogganuudhaaf aboo seeraan qabu. Kanaaf boordichi dhimmasaa gara paarlaamaa biyyattiitti kan dabarse yoo ta'u haalatti seera qabeessummaa mootummaan mataa isaa irra jiru dheeressuu danda'u irratti dubbataa jira. Itoophiyaatti ajensiin caasaa odeeffannootti kan agaa yookaan insaan caasaatti vaayirasii koronaa Itoophiyaa keessaa to'achuun danda'amu kan qopheessaa jiru ta'uu beeksise. Daayireektarri insaa Dr. Shuumatee Gizaawu akka jedhanitti caasaan kun yeroo mallattoon vaayirasichaa namarratti argame haala sirrii ta'een quunnamuuf ordofuuf gargaara. Bulchiinsi naannoo Amaaraa tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha tarkaanfii fudhateen geejjibaalee naannicha keessaa uggure jira. Akka labsii kanaatti tajaajiloowwan geejjibaa kanneen akka taaksiifaa kan tajaajila kennuu hin dandeenye ta'uunis beekamee jira jetti Astar Misgaanaa Baahir Daar irraa. Keeniyaa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Sa'aati jajjabduu akkana kanatti ogeeyyota fayyaatii fi abbootiin qabeenyaalleen uummata waan hin danda'aniin qarqaaruu jiran. Waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo kaabiyya Ameerikaa gama kaabaa jirulleen waan danda'e qarqaaruu jira jedhe tan irratti pirezidaantii waldaa ogeeyyota Oromoo addunyaa Dr. Obsaa Hassan Guddoos galateeffadha. Hospitaal Mersii keessa hojjadhaa jette Minnesota waldaan ogeeyyota Oromoo addunyaa wanni gurguddoon isaan hojjetaman.
Waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo addunyaa wanni gurguddaa nuti godhaa jirru hawaasa keenya adda durummaadhaan barsiisu barumsa qofaa miti haga dandeenye mi'a dhiyeessine isaan gargaarudha. Isaan gargaaru jechuun hojjettoota ogeessota fayyaa biyya keessaa waliin ta'uudhaan hanga barbaachisetti public awareness yookiin barumsaa irratti xiyyeeffachuu gogoraa jirra.
Ogeeyyota fayyaa hedduu qabdanii damee gargaraallee qabdanii biyya alaatiif biyya Kanaadaa, Yuunaayitid Isteetsi fuula hedduu keessa damee illee qabdanii. Saati addunyaa wareerki kee jirtan keessatti saati addunyaa lubbuun itti dhufteetiin namni kun hedduu dhumuu jiru kan keessatti waan vaayirasii koronaa kan irratti uummata qarqaaruuf addunyaa qarqaaruuf Oromiyaa nam qarqaaruuf maanti jirtan?
Wanni tokko kan godhaa jiru barumsa sadarkaa adda addaatti godhaa jirra. Miidiyaa irratti baanee koronaa vaayirasi maal akka ta'e akkamitti fe'ee bakka qaban biyya Ameerikaatiin Kanadaa keessatti hawaasa wajjin mari'achuudhaan waan adda addaa hojjechaa jirra. Uummata barumsa kan ofitti haala olaanaadhaan hojjechaa jirra. Barumsa qofaa miti uummanni biyya keessaa ammatti deeggarsa meeshaatiif barbaachisaa saniis haatattamaaf jennee gumaata akka namni gumaachuu nuti sirraa jalqabnee warri miseensota waamuu dandeenyu baasuudhaan hawaasa Oromoo hirmaachifnee akka waliin dhaabbannee uummata keenya gargaaru irrattis jira. Akka ammaan kana ilaallutti duruunii dolaara 48,000 bu'ee jira. Kun ammaan kana kaayyoon tajaajilaa 600,000 buufnee. Uummata biyya keessaatii fi hojjettoota fayyaatiif dhiyaara dhiyeessuu barbaada jechuudha. Mi'eessiin gargaarama.
Uummata gumaachuu jirraa jettanii horii walitti guurree fi jettee $100,000 walitti guuruuf yaa'u jirraa jettee yoo argatan horii kanaan maan hojjetaree maan herreedda?
Wanni herreenye ammatti hojjettoonni fayyaadhaa wanni isaan barbaachisu dhukkubsattoota dhukkubamaan ta'an haalaan daddarbaa kana akka isaanitti illee hin dabarre godhuudhaaf. Uummata sila waan kanaan qabamallee akka yoo manatti galan uummata maatii isaanii faallee godhuudhaaf waan akka fuulatti kaayyatan yookiin maaskii bituu, gloovsii bituu, wantoota ammaas fuula qofa afaanii qofaa mitiif ija irrattis wanni kaayyatanii fi rifeensa waan golbatan kopheetti waan hidhata kaayyatan shuu kabar waan rifeensatti kaayyatan faatu jira. Kana faabitu ammaas gaawun huccuu gartee akka saddeeta qaamatti hidhatan warri doktoroota uffatu kanama cimsinee ammaas N95 jedhanii ka fuulatti uffatan ka daddabarsu wanni COVID-19 kunii fi dhukkubni silaa qilleensaa fi yaa afaaniif nyaanirraa bahe daddabru kun wanni guddaan ittiin dhorkamuu danda'amu N95 kana keessattuu hojjettootaa fi warra silaa waan kanaan miidhame baraaruu irratti kun hedduu nu gargaara. Akkuma gumaanni keenya ol ka'aa deeme nuti illee meeshaa kana baay'ifne lafti Oromiyaadha hedduu lafa guddoo fi uummata 50,000,000 waan qabduuf jecha bikka hedduutti erguudhaaf maalanyi 50,000,000 guddaa miti. Hoggaa lammii keenya jennu Oromoo qofa osoo hin ta'in uummatuma Oromiyaa keessa jiru kasabaasuuf lammii rakkataa hundaa'u yeroo ammaan kanaatti akka ilma namaatti akka uummata biyya tokkootti waliin dhaabbachuun hedduu barbaachistu waan ta'eef jecha waliin irratti hirmaannee waliin eewwalluu hundaa.
Gargaarsa yoo argattan yoo qixeeffattan guyyaa hagamii biyyaa arguu fedhan?
Gargaarsi akkuma dhufetti osoo ooleen bullee silaa ergina. Wanni gaariin meeshaan yoo bititti argame kaargoo xayyaaraatiin waan deemuuf jecha guyyaa 2-3 wanni eega bitamee achi dhaqee biyya seenaa illee mootummaa naannoo Oromiyaatii wajjin biiroo eegumsa fayyaa isaanii hojii ta'uudhaan akkaataatti meeshaan kun hoggaa biyya dhaqee duutii firii yookiin qarata malee biyya seenee saffisaan fuudhanii hojiirra oolchuu irratti nu gargaaru. San qofaa miti dhaaba Oromiyaa Physician Association isaanis tola ooltota isaanii wajjin illee akka waan kana waliin biyya keessatti hojiirra oolchuu waliigaltee hojjechaa jirra. Kana yeroo gabaabduu keessatti isaan biraan gahuudhaa fi carraaqaa jirra jechuudha.
Hospitaala Mersii keessa hojjadaa naan jettee hospitaala guddaa. Namsi dhiirasuu jirmaan dhugorsiitaadha. Waan dhibu kan irraa of eeguu irratti.
Barumsi hula adda addaati namni barumsa kana argachaa jira. Hanga danda'ametti warra eeggatoota horsiisa fayyaa dhaaba silaa amanamoo ta'an akka Center for Disease Control Atlanta kan jiru kan Ameerikaa ammallee World Health Organization WHO irraa wanni bahu afaan adda addaatiin barreeffamee kan WHO ba'a. Nuti illee akka ogeeyyota fayyaatti waan sana afaan Oromootti jijjiirree karaa infograafiks gorsa adda addaa dabarsaa jirra. Haa ta'uuti biyya teenya yoo namni sagalee kana dhaga'u wanni maxannaa qabaachuu qaban namni COVID-19 qabu kun hedduun namnummaan jiraan mallattoon takka irra mul'annillee vaayirasii kanaan deemuu danda'a. Hoggaa qofa hoggaa ittifatu vaayirasiin kun biyya seenee jechuun akkuma harka keenya irra jirutti ilaallee waan hunda irraa ishee kunatti barbaachisa. Amala namaa ta'e namni yeroo dadhabbii keessa fuula isii tuttuqata. Fuula isii yoo maaskii illee hin jiraanne gasaroodhaan itti cufuun harka dadhabbii keessa dhiqachuun biyya keenya rakkoon bishaanitti ni jirti ni hubanna. Hanga danda'anitti if eeguun barbaachistu hanga dandeenyetti waan dhageenye oliif dabarsaa walaa baraarruu jira.
Marsaan intarneetii keessanii maan jedha akkamiin odeeffannoo jirtu guyyaa guyyaa dhaqee haa'uun dhabdanii kan nama jirra barbaadu fedha akkamiin isin argaa marsaan intarneetii keessanii.
Yaa marsaan intarneetii keenya iopa.org jaama iopa IOHPA International Oromo Health Professional Association gabajeessanii iopa.org websaayitiin keenya sanii karaa feesbuukiitiin International Oromo Health Professional Facebook page achi jala yoo seenan yeroo yeroodhaan waan kana maxxansuudhaanii himna. Biyya Ameerikaa kana keessa warri jiraatan immoo telefoona bilbilanii yaaddoo fi gaafii keessanitti gaafatanii jira. Telefoonni kun 1877 562
Dr. Obsa Hassan Hospital Mercy irraa guddoo galateeffadha. Dr. Obsaan pirezidaantii waldaa ogeeyyota fayyaa addunyaati. Fayyaan abbaa har'aa jedhanii fayyaa ta'i. Amjagatuu hojjetantun qophii keenna ebla 4-5 guyyaa boqonnaa lamaan isanii dabarsinu 2020 ansoraala keessa. Badhaadhii 50 Finfinnee jiraatti ambootti warra humna laafa jette namni 50 fi birri 22 qoodde walumattuyyuu birri 100,000 baasee jette. Olaanaa Tarrafaa nama barumsa doktorummaatiin yuunivarsiitii Wallaggaa ganni shaneessoo keessa jiru lafitti dhalatte Wallaggaa bahaa aanaa eebanuutti dhibkan irratti nama barsiisuu jiraa jedhe Naakoor Malkaa dubbise.
Weerarri koronaa COVID-19 jedhamee waamamu erga Chaayinaa bulchiinsa waan itti argamee osuma 1-2 jedhuu biyyoota addunyaa gara caalu waliin ga'ee fi 100,000 hedduu qabee namoota 40,000 caalan galaafate yaaddoo ta'uutti fufee jira. Itoophiyaattis mul'atee namoota hedduu qabeera. Yaaddoo olaanaa suumaa jira. Yeroo kanatti hojiin tola ooltummaa qaamolee hawaasaa garaagaraa fi dargaggootaan taasifaman hojii hubannoo dhibicha laalchisuun caalaatti babal'isuun uummata dhibicharraa dursanii eeguuf akka ta'u himamaa jira. Dargaggoota yuunivarsiitii biyyattii garaagaraa gara maatiitti deebi'anii hawaasa isaanii waa'ee dhibichaa hubachiisan keessaa Dr. Olaanaa Tarrafaa isa tokko godina Wallagga Bahaa aanaa Ebantuutti tajaajila tola ooltummaan koronaa ilaalchisee uummata biratti hubii uumaa jiraachuu hima. Dr. Olaanaan waa'ee hojii tola ooltummaan hojjetaa jiru akkas jedha.
Bakka miidiyaan hin geenye bakka odeeffannoon gahuudhaaf rakkisaa ta'etti keessuma akkuma beekamu biyya Oromiyaa kanarra bilbilleessinee tokkotti yeroo hedduudhaaf adda ittisee ture. Kanaaf uummanni keenya odeeffannoo kana hin argatu magaalaarra teenyee dhukkubsataa duwwaa yaaluun ga'ame jechuudhaan ijoollota waliin wal mari'annee anillee kallattiin qabatee kanatti deemee amma godinuma Wallagga Bahaa aanaa Ebon keessatti guyyaa kaleessaa kaasee hojii tola ooltummaa kana. Dirqama boba'uudhaaf jalqabeen jira. Hubannoo hawaasaa uumuu akka qabnu irratti walii galee guyyaa har'a eeggannaa burqaa guddinaa jedhamu keessa garee tokko irratti waan dhaabbateen jira. Akkuma kanallee barnoota fayyaa dhimma koroonaa vaayirasii kanaan wal qabatee innee fi uummata barsiisee uummannillee hubannoo amma kanaa akka hin qabnee fi hubannoo dogoggora qabatee akka jirullee deemsa irra ture kana keessatti ilaalee barsiiseen jira.
Hubannoon dogoggora hawaasa gidduu jiru maali?
Hubannoon hawaasa keessa jiru maal jedhamuuf jira? Fageenya amma kanarra jirra dhukkubni kun dhukkuba warra faranjii fi achi ka'ee ganaa dhufee Finfinnee ga'ee Finfinnee irraa naqamte ga'ee naqamte irraa gidda ga'ee gidda irraa ganaa eebantu ga'aa nuduraa hin ga'u amma kanatti immoo barichin argama hin dhaabbata kanaafuu akka amantaa keenyaatti waa kadhataa jirra kan jedha inni hubannoon akkasii tureera. Kanneen immoo dhimmumti dhibee koroonaa kun dhukkubumti isaayyuu hin jiru mootummaatu ittiin yeroo filannoo dhiyeeffachuuf jedheetu dhimma kana kan godhe malee dhukkubni kun hin jiru kan jedhe illee ka'eera. Akkuma kanallee dhukkubni kun dhukkuba abaarsaatiin beekamsa waagaatiin dhufe waan ta'eef nuun amantoota hin qabu. Kanaaf uumamuu hin dandeenyu kan jedhe illee turaniiru. Kun hunduu immoo dogoggora ilaalcha dogoggoraa fi hubannoo dhabu ka'ee isaan hubachiise dhimma saamunaan nu wal qabate hawaasni akkuma jedhan. Saamunaa qofa miti bishaan fageenyarraa kiiloomeetira hedduu deemee kan deemee waraabee fayyadamaa jiru jira. Maqibachuun rakkinaa kanaaf maal goona kan jedhu isa kanaaf namni kamuu harkasaa dirree bishaan dursa onkootaaf kennuu dhiisee harkasaa dhiqachuu akka tokko lafa saamunaan hin jirretti wantoota naannoo keenyatti akkasumas durii baasuu danda'an jennee hittaman daaraa dhaabisaa ta'u namni kun dhiqatee harkasaa qulqulleeffachuu akka qabuu fi kan nusaatilan namoota fageenya irra deemanii dhufan baadiyyaadha gara magaalaatti deeman magaalaatti gara baadiyyaatti deeman isaan sana inni kanarraa fagaachuu qaqqabu deemsa rakkoo kana nusaatilu kamillee qabata gabaa bakkeewwan manneen amantii bakkeewwan walitti qabama baasaa fuudhaaf heerumaa boo'icha ijaarsa manaa fadhanii daboo namni waliif yoo wanneen akkasii kunillee yeroodhaaf amma sochiiwwan akkasii kanarra of qusachuu qaqqabu yoo namoonni mallattoo kanaan shakkaman naannoo sana keessa jiraatellee bilbila bilisaa jiruun barattoonni yuunivarsiitii irraa galanii naannoo keessa jiran waan jiraniif karaa ijoollee kanaallee bilbilanii akkasaan dhaabbilee fayyaa beeksisanii tarkaanfiin battalaa fudhatame jarreen yaalii argatan gosu qabdu isaan kana kaasan.
Maloota maalitti fayyadamtaniiti kan amma hubannoo kana uumaa jirtan?
Namni koroonaan kun dhibeemis. Jadee waan amanee jiru jireenyuma hawaasa kareessatti ture bakka tokkotti walitti qabamee buna dhuguun tureeraa kana mana lama sadiitti arginee jirra. Walitti yaa'ee namni jeeboo yookiin baadiyyaa keessatti yeroo ammaa kana hojiin bal'inaan waan hin jirreef naannoo tokkotti yaa'ee jiru arginee jirra. Kanaaf carraama kanatti fayyadamne sagalee guddistus waan hin qabneef bakkeewwan bunaa kana achumatti gondoomuudhaa ofii keenya fageenya meetira tokko tokko kataaba irraa fagaatan goonee bakkuma isaa walitti qabamee jiran kanatti hubannoo kana uumnee darbine jechuudha. Sagalee guddistuu argachuu waan hin dandeenye. Nama lama ta'aniif kan jirru Dr. Teessoo Olaanaa Muldaan jedhamu. Kan waliin kan baratullee jira. Isa waliin bareennee waajjira eegumsa fayyaa aanaa waliin dubbannee ganda qeelloo aanaa eebattu keessaa ganda hindee duwwaa tokkoo fi buufataalee fayyaa qeelloo hindee irratti hubannoo akka isaanii kenninu nu gaafatanii jiru. Dullee isaan kana biratti gandi birbirsa waajjiraa kan jedhamu ganda bakka kana gabaan jira waan ta'eef bakka kanallee deemnee iddoo kanatti uummata hubachiisuu akka qabnu karoorri keenyaa gandoota kana shanii jedhama.
Shamarree badhaadhii shantamaa jiraattu magaalaa Finfinneeti. Magaalaa Ambootti tololtummaan deeggarsa namoota galiin isaanii gadi aanaa ta'eef taasifte akkasitti ibsitee jirti.
Wanti laga taasifte Finfinnee keessatti erga waan kun alatti jalqabe namoonni mana mana isaaniitti sodaa bitatu akkasitti nuufis bitachaa turre istookii gochaa jechaadha. Garuu maayini gaafan taa'ee ilaalu ani waan hin qabu sun kana hunda bite namni waan qabne garuu homaa bitachuu waan hin dandeenye ergama waan hin qabu sana sheerii gochuun qaba. Jadeen ka'e kanaaf immoo magaalli Amboo kantiibaan hojjettoonni dubartoota nafaana ta'uudhaan namoota ganda gandarraati shallettii godhamanii kuni akka ta'uu danda'u jechaa namoota shantamaaf ritma lama lama postaan goonee as kennan irraa. Akkuma iddoon baasee namoota akka qalli warra jedhaman jechaadha warra uumaan qabne. Jarri suni yookiin nyaata barbaadu yookiin saamunaa barbaadu inni kaanis immoo waan garaagaraa waan qabu sanaaf atleast isaan waan barbaadan haa godhatanii akka bitatuufidha kan kana goone. Namoonni baay'eesu waan jiraniif xiqqaatee guddate osoo hin jedhin dargaggoonni hundu warra isaanii beela'anii isaan barsiisan normaalii abbaa keessaadha keessaa hin qabani warri gurguddaa hundu. Abbaa keeti haadholii gurguddaa hunduu haadha kee waan ta'aniif haadholii irratti rakkatanii nu barsiisaniif sonyaa fi nu daataniif amma irratti immoo dirqama keenya ba'u qabna lammummaa keenya barsiisuu qabna waan inni sun ta'een dirqama oromummaati jedhee yaada.
Qaamni hawaasaa hundumtuu waan qabuun yeroo rakkoo kanatti wal gargaare dhibee kana dursanii ittisuuf ni fayyadaa. Dargaggootnis humnaaf beekumsa qabaniin uummata isaanii tajaajiluuf yeroon kana caalaa filatamaaf murteessaa ta'e hin jiru jechuun ergaa dabarsiteetti badhaadhiin. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Seer vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasan humnaan hojiirra oolchuu baannaan akka ogeeyyota Itoophiyaa jedhanitti balaan sun caalallee ballatee deemuu danda'a. Tanammoo Tsahaayee Daamxootu nu erge.
Ogeessi seeraa obbo Wandimuu Ibsaa tatamsa'ina vaayirasichaa ittisuudhaaf mootummaan sadarkaa federaalaa irraa hanga dakaatti qajeelfamoota tokko tokko baaseeraa jechuun qajeelfamoonni kun seera duratti akka fudhatama qabaataniif hojmaanni dandeessu jiraachuun dirqamaa jechuudhaan wantoota ija seeraatiin ilaalamuu qaban jedhan ibsaniiru.
Namni tokko amma yoo alaa galu bakka akka humna isaatiin haallinu jaheera. Warra humna qabu hoteela gurguddaa warra kaan yuunivarsiitiin Itoophiyaa keessa jiru hunduu mootummaa yuunivarsiitiin muluu kanaaf haala mijeesseera. Haa ta'u malee asii baqatee maqamsi dhibee kanaan qabamuun isaatu jedhee namni yoo badee biyya keessa dhibee kana tamsaase maaliin adamu? Hospitaalis badiin aanaa jiru, badina jiru, zoonii jiru kan naannoodhaa ka biyyaa ka'ee adamuun danda'u. Labsiin yeroo muddamsiisaa bahee labsiin afaanota adda addaatiin afaanota biyya olessaatiin uummata himame akkasi taa'anii dhibee kanaan shakkamtee haga bilisa yookaan dhibee kanarra rakkoon qabdu jedhanii baatetti yoo baatee argan namni isa ofitti qabellee namni isa mana ofiitti galchellee inni illee gaafatamaa akka. sakairati lansin yero mudansi sabau kab. Nanti toko baka hotel kau ni, yo badai ber. Cerai ni demu kuna ni mesti cara hutte abel ni warin ni ada ramu lansin mudansi sa kena rata kasamu kab. Jadi bumi ni ada. Lepas katero kabin kabin ni ada ber. Mirgi nama cari kita. Kira siapa tu si gizira. Lansin bau kab. Lansin bau pun jitu dia tu kaya kesat. Nanti le salban kesat. Jika tu kau kahijir lah orang tua kita, bukan nampi lansi karena dete akan berapa tu berapa.
Namun harga wal kabacu, baka tu kau tiba ecuan, mari gegesu yo kawal gaytau, fagenya egetani sotcho ofi, wanto tu bro, dan di virus ini kau itin dadar bujur aman rati, dan ganggu ramu kabakan jalan amo, ogesa sera, doktor tu kumar abati. Tatam saya nampi virus ini karena rati, bila orang fakatun itu surat akal jatamuf, mautuman imota ija seran ilala aman rati, iye fannu kenu kabas jalaniru.
Ada berbadu wanti, wanti cara ubi fayas, cara kamu resiasa, kamu lebih sembuh kemudian tu si wan mata uka bu, wan ofek cuka bu dah umbeni beke ofek cuka ba. Jangan beran mana itu kotor kotor, cuka mati dulu, kan tu tarik dulu. Mana nyata, kalau nama nak kembali ni kita ni cuka, polis ofek normal tak. Jadi, orang kastau, namu tarikan dendengi, namu tamat bishie fataninya cium dendengi, akam tau dendau. Polis ini serikan mereka abad itu kawat cium dendai. Jadi, ini polis utuh redeba me asal zaman ini alam ini kerjung kawa. Jangan beran sama jualan tete, namu ini kawu anjir lama anjir sedi kalnya tapi tak kawat ajar. Ini kawu lemo gulung gulung apa saja. Jadi, orang kaya ajar kawalik. Karena istilah orang berjalan di kereta, cuma dalam jajaul persen di demisian on kat kalau sah persen di demisian on waktu sunah kerana macam ini saya ribram major. Semua kan dalam ini kita tuh hendak menyaksikan kejadian dahsyat besun dari kemana terfakar hala konteks ini dia kena kejadian kecil. Ama namu tapi jalan kalau koran time bulan ini kan karena jero tuh ini tuh kalau kubat awal tu dan dah ini tuh kalau kubat kau ini kubat kau umat kejadian ini baru kubat safari asuran yang kan ini mata mudah dah. Nampi kubat kau ni pun dah koran time ini jasa kejadian sehera tak kami nanggala. Nolle terkaca surat surat sehera kami nazar surat takkan jero confusion ni ada jauh mudah dah. Karena kita tuh hendak menyaksikan jero kubat awal kejadian mau tuh dan no satu federal tijuru wali tanis bukan muat kau kembali dapat sudah kamu kajil pemisahan dapat sampun tidak segera karena notanya pura kamar kata.
Hujin hubanno lamilef umu egalame jajabe fame lamile marti kara mirgawal kita kawachu kawanin lafsi wera virusi corona ilalatu oso lafsame danga mirgaf dirkama kamara watuf rawochi suf tai tatamsayin virus chatu achu daf gumacha gudda kawas jiran Dr. Tokuman
ega motuman akamotumati biya gero bulchu motuman seram bulcha seri gosa dadda kaba lafsi kaba dambi kaba gajirfama kaba karena kes arca tina dadda amalia mulla cajira akhirnya tuman federalas tuman nanos jitu ni mutuma ha akan tin akasan walgar-gara ni wajitan mana tanya ketujukan alami jesi akadiru dengan diri orang jama beran kampani umpah jesa kan wajitan kaneni wain apa sami tu mutuma jesa wajitan toko-toko ammayu wajibar jiru wafan rakko tu jira kabatama mulla cajira jama beratin transportin nanoleza gara nanu takkan tare urkan negara. Pakainya pun jitu ni kesini kesal kita bayi zani. Magala burayu, magala sulta, magala nanu kesini negaran kan ni nak kasar besar aku. Transport ini injur. Tahu kanan? Dah haji apa? Dah sari kita haji raham sembilan ini kadar karya muiu kau dan dulu itu. Konis awas serat ya nak.
Tetam saya na wearer virus corona itu sudah magala af badiat tika jelfaun bahan wal kita haji rak olanif hujman wal fakatu sadar kabiat jatuh kawas jeraniru. Okay insi. Radio Segala Amerika Hasof Sisi Gabas Radio Segala Amerika Tif Sahai Damto Mifnirra
Radio Nivio Esa Ganta Afano Ramoja Kasujirtan Mario Geyot Faya Walinkyal Kamnat Dabar Obselubo Stanford University Hospital California Shubbe Ahimadamu Columbus Ohio Radu Bimne Tigist Gamme Jarla Chua Hasof Sisi
mana ya la erodemu ga namni biye Kenya agugin fula uka maski gahan injuru isa gola se demu danda unama brata kanda barsine jechuda ofi ya lamu na kuti malbe u danda anam Kenya biye kwa brama ratuni nojata
eye biye Kenya ti amadana CDC ni yu Centers for Disease Control jelaniru pota yokina kanatala fulati bandana sabiye kanajan shashi yoka afulati agugata ni pindemu ni amma toko hinda wajera niru agugin fulla yokin maskin ni biye kanajan amu biye Kenya itu ukubiko ninjuri ni yu Hakim otom hunduma biyu hinjiru gati kana gafa karar de mani natala da anisa ta ufo ta anisa ta u shashi da anisa ta afu afansani ya gugatan ya madanda aniti yo de mani amma tok dadar bina sana intinne saje de ya da yo harka dibba kesa harka dibba randa wuyu ta e
asuman wan wal kabata ta e walil da si kanidemu wan kana kana rasti barums kenna majira social distancing ayana fani gilifatin jedam Pakai yang shubel Facebook ke daripada argera graphics itu abda. Walau rasik anjir, baru masa ke nara takara Facebook ina nara. Kau amma mau jatuh iya kenyat. Umannya walau ti bayat jerata, kau amma ofset jette. Mana tu kukes kan nama, kudan nama digdam ni bakit jerata jer. Kharara tak kasih, ni asma le embulu. Dabar akata mal jeda, namun dua cetol gah. Walau mada nabi yosa iye jira, fi biji akka kenyat namun kesat bayat kana. Fali bira wan ni ada mujra strategi ada tak ibar baca sajut ni ada.
Social distancing, yohin walira strategi walira sik ajar dar ajar. Ohun amaf wan kam nohei saat oko. Wan ni bira yero amat nanti wan ni bira ta ni dalaga jani yadani. Umani World Health Organization nudura kaya ni jiran amaf hinjuru. Hal ini yaitunya wajib tu rakisat. Aku masih ingatkan nama hidup mana tu ko khaisa gala. Namun khaynya bayi nan hiyesa wal khaisa di ma. Ummanya kon hanggam tak ke social distance hanggam tak kadha fagati jerat chu danda. Wani jo kon gafi gudar. Garu Devisa mati an Devisa angkabu World Health Organization itu le berbadian tapi ummat Afrika ti mal damani ummanya kon Ani fibu wan jong abacu ture Malia nisani ummat Afrika guthumat tu je cura magala guru kuto kafimfin merayu lalte square mali lama sadi khaisa nama maybe miliena fokofak galata ummat hanab Malia dani social distancing akabi yethana tini dala gai bi yethinya gavi jo nik amna garu devisan agar remadura mo Yaro amma sanatti it's the best public health strategy khaira wayada khana so yo one hedulle go duvate dukuba khana babal lachura nitike
aye ra ga sinki yette anu sura one video one biyara bahana karginu dergagonni fedi tolol tumatin gari adura karada dabbatani na marka robu sanargina namni walitti seke akka afuran darbu san ini rafatani amma na majjisi su tark madikachu sa yadu ratti garu
artiste e shubbeni se tegis betu biye kenya bomban dabbatani jala dabbatani harka de qasam mana hunduma injuru uddo hunduma hinjo yeroba ye namabate bishan namabusu argin Nampi bishan harkabu sub nama dikata sanagidu terkam pinja afagenya hinjur. Wan nama kenya gorsu kanam berbaru. Warat abate bishan nama abu susanan isani bishan odam atenakani fecikani abbanio ofin ikate. Dovaye samuna dan ikaculi sudan dewan argatani. Yo samuna le abani darat dan ikatani. Kiri sudan da darbasan nama rana mati.
Shubbe wani dabar hojirate o akkanat tudu dikatani hanje
akta usenje ifi bu fatani tuma ifi dikatani ammas deviani khodda sayur ralullan bakka qabatan sayur ralullan gari da tanamale mo video to kojira youtube ra video kun akkata itti bishan dabbatani bishan kana mukharrad dabbet khodda fi mukhawal ratti fe jibri danjechu Walit tite mira khayatin tok acha akuma namni si busutti harkari kachu dandeisa odo nama walit tin rufne odo wa takantu ne khodda sanis odo ntu ne bisham bu facha ifi dikachu ni dandeisa hon wa namni badiya te nyatille abachu dandu wanni kati bi yete nyeddu heddu fayyada je ti yada
ayoda ballina ndiye ke nyake satti namoni kullubi adi wanna kasakasi to nin fayyada dani gabara wuda ba majiraje dan wanni kun qoranno da wanna mirkana ya qaba o kanis mo wal magala qulubin kuni sila dan dete fura kisa qama jabe surat wan fayyadu jiramo
wanaka qulubi da wanaka zanjabilis jira wanaka tuto fi deimas lugi fa walin jan gede ko fanna makabe wanni hon hundinu wan immune system ahe gargarura tokko jan vitamin C virus adda kama khe ferra ittisu heddu gargara ajatti evidence ni yoo itti fayyadamanis waan gaarii garuu hangam barbaachisaa fi hangam takka dhukkuba kana nama gargaaraa amma dura hin beekamne.
Mallattoo hamaa qabaatanii mana yaalaa dhaquurraati qullubbii adii nyaachuun yookaan loomii tuuxuun isaan hin hambisu. Mallattoo argamsiisaa nanna gubaa qabaannaan mana yaalaa dhaquun barbaachisaa akka ta'een itti dabaluu barbaachisa.
Obsee Luboo Kaalifoorniyaa irraa Shubbee Ahmed Ohaayoo irraa hirlachuu Galatoomas ni jedha.
Galatoomas keessatti salphaadha.
Inni hardhaaf hoopheessu intanuma misoora alaqeetii nagaan bulu.